Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 11 iunie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Vremea este, se pare, în pregătiri leneșe de oarecare răcorire. Cu începere de azi, gradele fervințe vor tot topi lent până chiar la o maximă de 20 de grade peste câteva zile.
Azi însă termometrele rămân încă destul de fierbinți. În sud vor fi de la caz la caz 28-29 de grade. În centru, cu capitala la mijloc, se așteaptă 26-27, iar la nord se vor constata 24-25.
Curtea Constituțională redevine ținta unor campanii de denigrare, după cum susține președintele acesteia, Alexandru Tanase. Despre ce este vorba, cu ce efecte și cui ar folosi o imagine deteriorată a curții, opiniile și explicațiile domnului Alexandru Tanase peste câteva minute în convorbirea ce va urma.
Apoi, scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă cu rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Tableta sa de astăzi exprimă iritarea autorului față de talk show-urile ce seamănă mai mult a Bâlci și Hărmălaie. Și va urma William Toto cu o nouă corespondență astăzi, continuând seria dezvăluirilor din arhivele securității române.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! SIS a anunțat că se autosezizează în legătură cu presupuse acțiuni separatiste din autonomia găgăuză. Premierul Moldovei dă asigurări Moscovei că acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană nu contravine relațiilor economice moldorusești. Rusia și Ucraina vor continua la Bruxelles astăzi negocierile asupra prețului gazelor și președinta Braziliei dă asigurări că totul este pregătit pentru Cupa Mondială la fotbal, care începe mâine. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Serviciul de Informații și Securitate din Moldova, SIS, a anunțat că se autosezizează în legătură cu o întâlnire confidențială ce ar fi avut loc la Bălți între Bașcanul Autonomiei Găgăuze, Mihail Formuzal, Episcopul Mitropoliei Moldovei, Marchel, și liderul Partidului Patrioții Moldovei, Mihail Garbuz. SIS a reacționat în urma apariției pe portalurile online a unor fotografii de la presupusa întrevedere a celor trei la Bălți, unde ar fi convenit să pregătească, cităm, o revolta minorităților etnice la Comrat și Bălți împotriva autorităților legitime ale statului. Premierul Moldovei, Iurie Leancă, l-a asigurat pe viceministrul rus de externe, Grigori Carasin, că apropiata semnare de către Moldova a acordului de asociere la Uniunea Europeană nu contravine cooperării cu Rusia sau CSI. Dorim să fim un partener previzibil, fapt ce va asigura o bună cooperare atât în est cât și în vest, a spus Leancă la discuțiile avute la Chișinău cu diplomatul rus. Înaintea sosirii luni în Republica Moldova, Carasin spusese în presa rusă că va discuta la Chișinău căi de minimalizare a impactului negativ al acordului de asociere la Uniunea Europeană asupra relațiilor moldoruse, mai ales în domeniul economic. Statele Unite au cerut autorităților de la Kiev să colaboreze cu Națiunile Unite și cu alte grupuri umanitare pentru a permite refugierea în siguranță a civililor din estul Ucrainei. Apelul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat de la Washington, Jen Psaki. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a cerut organizarea unor coridoare de evacuare a civililor din regiunile în care au loc lupte în continuare între forțele guvernamentale și separatiștii proruși. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a salutat și el propunerea președintelui Poroșenko. Ieri Poroșenko a început să-și formeze echipa de conducere și l-a numit pe Boris Loșkin, un magnat media, ca șef al administrației sale prezidențiale. Statele Unite și Națiunile Unite și-au exprimat îngrijorarea după ce militanții islamici au preluat controlul în localitatea Mosul, al doilea oraș ca mărime al Irakului. Premierul irachian Nouri al-Maliki a solicitat Parlamentului de la Bagdad să declare stare de urgență după ocuparea orașului nordic Mosul de către militanții islamiști afiliați rețelei Al-Qaeda. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat american a spus că militanții islamici reprezintă o amenințare pentru întreaga regiune. Mii de oameni s-au refugiat din localitățile în care continuă să aibă loc lupte grele. Comisia Europeană a anunțat că Rusia și Ucraina își vor relua astăzi la Bruxelles negocierile legate de prețul gazelor. O primă rundă de negocieri nu a dus la niciun rezultat, cele două părți neputând să ajungă la înțelegere privind prețul gazelor pe care Ucraina ar trebui să-l plătească Gazpromului. Compania rusească de stat cere Kievului să-i plătească $485 pe 1000 de metri cubi, după înlăturarea de la puterea președintelui Victor Ianukovici. Înainte de această evoluție, Kievul plătea Gazpromului $268. Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat că țara sa va face tot ce va putea pentru a se ajunge la o înțelegere cu puterile lumii în legătură cu controversatul său program nuclear. Rouhani a făcut declarația la Ankara, unde a participat la un forum internațional de afaceri, în timp ce la Geneva avea loc o nouă întrunire în spatele ușilor închise între reprezentanții ai Iranului și Statelor Unite. Și președinta Braziliei, Dilma Rousseff, a declarat că țara sa este pregătită să găzduiască Cupa Mondială la fotbal începând de mâine, în ciuda protestelor împotriva acestei competiții. Într-o intervenție televizată, Dilma Rousseff a spus că toate cele 12 stadioane sunt gata și pregătite să îi întâmpine cu brațele deschise pe fanii fotbalului din întreaga lume. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm altminteri să accesați europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, interlocutorul nostru de astăzi este președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Domnule Tănase, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, Alexandru!
Ați atenționat recent, domnule Tănase, asupra ceea ce ați numit o campanie grosolană de dezinformare și manipulare opiniei publice, campanie de natură să denigreze Curtea Constituțională. La ce v-ați referit, de fapt?
M-am referit la o serie de publicații care au fost care au apărut într-o manieră orchestrată și care încercau să acrediteze anumite idei falsuri. Eu nu vreau să le mai repet acum. Important este că aparent această campanie, după ce am făcut public aceste date, a scăzut din intensitate și cred eu că a încetat. Da. De fapt, am vrut să transmit un mesaj destul de clar actorilor politici în mod special, deoarece intrăm în campanie electorală. Și mesajul era următorul: să se certe între ei, să concureze între ei, să facă campanie electorală, dar să nu implice în această campanie Curtea Constituțională sau alte instituții ale statului. Asta era mesajul.
Da, la drept vorbind, au fost, de fapt, din câte înțelegem, opinii sau, cum a spus dumneavoastră, niște false analize, dar, la drept vorbind, ce prejudicii ar fi putut aduce această campanie dacă și-ar fi atins scopul, să spunem așa, pe care îl urmărea?
Probabil că ne-am lăsat în zona speculațiilor dacă am încercat să estimăm prejudiciile. Am asistat anul trecut la o campanie de acest gen. Este vorba de acea amplă și masivă campanie de presă care a fost lansată după adoptarea hotărârii în 22 iunie și care a încetat, cred eu, cu câteva luni în urmă. O campanie de discreditare a judecătorilor curții pentru faptul că au avut un punct de vedere care l-a expus în hotărâre în 22 aprilie. A fost o situație extrem de delicată și pentru societate și pentru actorii politici, care sper eu foarte mult că mai mult nu se va mai repeta.
Da, și ca să epuizăm acest aspect al problemei și să discutăm mai în amănunt în celelalte privințe, ați replicat deja, calificând drept total absurde presupunerile că Curtea Constituțională ar oferi, cum s-a scris, buretele cu care se vor șterge toate semnăturile lui premierului Leancă, a ministrului German, de pe actele de asociere, pentru că hotărârile curții, ați spus dumneavoastră, produc efect doar în viitor. Există însă măcar ceva în deciziile curții care să permită unei noi, eventuali, alte puteri politice să facă lucruri de care se îngrijorează, iată, autorii temerilor de mai sus, că se poate anula totul, poate pica absolut totul și totul devine...
Desigur că nu există. Este, de fapt, folosind termenul de absurd, a fost un eufemism. Într-o discuție mai privată, probabil că aș fi dat altă calificare acestor idei absolut aberante și de fapt chiar și noțiunea de aberantă este greșită. Eu cred că mai degrabă sunt speculații pure care au o țintă diferită decât cea enunțată. Este important ca cei care au pornit această campanie să înțeleagă un singur lucru. Oamenii politici trebuie să concureze între ei, trebuie să meargă la alegători, să ceară voturile, să raporteze ce au făcut, să le prezinte planurile de viitor, cum, pentru ce vor să mai acceadă încă o dată la guvernare și să nu implice instituțiile statului în toate aceste proiecte speculative.
Ca să înțeleagă totuși ascultătorul nostru despre ce este vorba, vom preciza că e vorba de niște publicații care zic că, interpretând mai larg acea decizie a Curții Constituționale din 22 aprilie, poate chiar cu rea intenție, interpretând acea decizie, ar rezulta că actualul guvern este neconstituțional. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră acum, există măcar vreun motiv să se creadă că actualul guvern este neconstituțional, chiar rezultând din aceste interpretări posibil eronate ale acelei decizii?
Desigur că actualul guvern este absolut constituțional. Niciodată nimeni nu poate anula nimic din deciziile acestui guvern, cu excepția unor acte cu caracter normativ care le adoptă. O hotărâre de guvern, fie o lege care o adoptă Parlamentul, astea pot fi supuse controlului de constituționalitate. Dar actualul guvern este perfect constituțional. Nu există nici măcar teoretic posibilitatea să punem în discuție așa ceva. După cum am mai spus, sunt speculații pure, care nu au absolut nimic la bază.
Domnule Tănase, a greșit este omenește în general și văd că iarăși rămânem în zona asta. Unii s-ar întreba însă cât de firesc este în situația actuală ca o eventuală greșeală a Curții Constituționale comisă într-un moment prost inspirat, poate, de exemplu, nu mai poate fi scoasă, ca să spunem așa, din decizie, adică rămâne ca și cum bătut în cuie pentru totdeauna.
Nu există hotărâri greșite. Hotărârile sunt așa cum sunt ele. Se publică monitor oficial și produc efect din momentul adoptării. Asta este realitatea. În cazul în care au loc anumite modificări de legislație, fie se schimbă jurisprudența Curții Europene, în asemenea cazuri, sigur că avem posibilitatea de a revizui o proprie hotărâre. Nu, altfel lucrul ăsta nu este posibil.
Da. Pe de altă parte, da, vă rog.
Eu am înțeles de subtul întrebării dumneavoastră. Se sucurează foarte mult la acest subiect. Eu, sigur că, nefiind om politic, nu am cum să intervin în zona aceasta. Adică recunosc eu persoana care, în mod nejustificat, se consideră vizată de acea hotărâre, a depus o cerere la Curtea Europeană. Haideți să așteptăm exact ce va urma de la această instanță și după aia vom vedea.
Da. N-am mers în aluzii atât de departe, am încercat
dar cam asta era de subtul.
Da. Pe de altă parte, iată că ați vorbit și dumneavoastră despre necesitatea reformării Curții Constituționale.
Da.
Când ar putea începe și ce ar presupune și de ce nu a fost posibilă sau începută până acum, dacă se simte necesitatea unor modificări în legea?
Sigur. Curtea Constituțională nu a fost, din momentul creării până în prezent, ea nu a fost modernizată, ca să zic așa. Persoanele, cei care au adoptat legea la acea perioadă de timp, aveau un anumit nivel de cunoaștere a realităților, aveau o anumită experiență. Republica Moldova nu a avut deloc experiența unei jurisdicții constituționale, prin urmare avem o serie de reglementări anacronice care nu se regăsesc nici într-o legislație din lume. Și este necesar de a veni cu modificări la acest subiect. Este o realitate deja că anumite anacronisme sunt înlăturate pe cale jurisdicțională, nu și pe calea modificării legislației. Și asta e soluție, dar nu cred că este cea mai fericită. Este bine ca în sfârșit să fie adoptată o decizie la nivel înalt de a reforma curtea. Și noi Este vorba de modificarea competenței Curții Constituționale. Până la urmă, procesul de la Brighton, care a fost lansat, obligativitatea statelor de a instituie mecanisme suplimentare de protecție la nivel național a drepturilor omului, va deveni o realitate și pentru Republica Moldova. Într-o perioadă relativ scurtă de timp, sigur că este necesar de a elimina acel anacronism potrivit căruia un judecător la curte poate fi numit pe două termene.
Da, apropo, în acest sens, ați și scris despre asta că un judecător la curte trebuie să aibă un singur mandat. Da, doar așa, ați spus dumneavoastră, dacă ați fost citat exact, el poate fi independent și poate lua decizii corecte și nu favorabile puterii care trebuie să-l mai numească încă pentru un mandat. Nu știu, în acest caz, această constatare parcă ar lăsa loc pentru presupunerea că sub presiunea dorinței de a intra în al doilea mandat, până acum când s-ar fi luat decizii și favorabile puterii politice.
S-au luat foarte multe decizii favorabile puterii politice, domnul Canțel. Analizați activitatea Curții Constituționale din 2001 până în 2009 și veți vedea că Curtea avea câte 3-4 hotărâri pe an, pe fond, și în rest nu făcea nimic. Din simplu motiv că persoanele care, nu toți, sigur, că au fost diferiți judecători, dar masa critică era de o asemenea natură, încât aștepta, își primea salariul, era ok, și aștepta să fie numit pentru al doilea termen. Și senzația mea este că și actuala putere ar fi fost foarte fericită dacă judecătorii curții nu ar face nimic și ar încasa salariile și am avea o curte inexistentă. Ori altfel nu pot explica atacurile vehemente la care am fost supuși și campaniile de discreditare care au fost lansate nu doar în mass media. Din păcate, sigur, nu
la ce aveți în vedere? Nu doar în mass media?
Sigur, nu știu dacă acum este momentul potrivit și discuții la radio la acest subiect, dar ca o idee generală, campaniile de discreditare a curții s-au purtat pe mai multe dimensiuni, inclusiv în mediul corpului diplomatic, inclusiv în instituțiile europene. Sunt lucruri foarte urâte care s-au întâmplat la acest capitol din dorința de răzbunare, fie de anihilare a curții. De asta ziceam că este important ca un judecător să fie numit pentru un singur mandat, ca el să știe exact că îl începe la data X, îl încheie la data Y, și după care nu mai are nicio așteptare de la putere și în felul ăsta el ar putea să dea soluții corecte și care izvorăsc din intima lui convingere, nu din anumite așteptări de a obține favoruri, distincții de stat, promovări după expirarea mandatului sau altceva.
Când vorbeați de răzbunare, la cine vă referiți?
Nu știu dacă... E o situație care depășește puțin formatul discuției noastre. Acum suntem în campanie electorală și am așa o rezervă de a continua discuția la subiectul ăsta.
Ok, să vorbim...
Orice poate fi speculat și chiar nu vreau să dau motive suplimentare pentru asemenea lucruri.
Să vorbim despre subiectul destituirii judecătorilor Curții Constituționale, un subiect epuizat, se pare, deci legea ce prevede revocarea,
da.
A fost invalidată.
Da.
Multă lume totuși s-ar întreba de ce judecătorii curții ar trebui să rămână de neatins și rămâne de neatins în lumina legislației care a rămas în vigoare?
Păi, deoarece este normă constituțională care potrivit căreia judecătorii sunt inamovibili. Este un argument. Al doilea, nu există nicio țară din lume democratică unde ar exista o asemenea normă. Eu aș putea da câteva exemple, dar nu cred că aș face bine celor care au adoptat această lege. Unde sunt asemenea reglementări?
Da. Întrebarea unui profan, domnule Tănase, luând în considerație că puterea legislativă adoptă uneori sau deseori acte despre care se poate ști aproape din start că vor fi invalidate, e firesc să nu existe un mecanism prealabil de avizare sau de comentarii din partea curții, de exemplu, care să anticipeze, ceva care să anticipeze adoptarea unui act vădit anticonstituțional și să nu provoace sau să nu lase loc pentru atâtea interpretări, supărări, jocuri politice și așa mai departe, cum se întâmplă.
Nu există o altă posibilitate. Fiecare putere își face datoria lui, ori Curtea Constituțională este plasată ca un arbitru între aceste puteri și verifică dacă o normă sau nu adoptată de, de parlamentare sau, mă rog, de guvern, de alte autorități, se corespunde Constituției. Ca să nu se întâmple lucrul acesta, ca să nu fie adoptate norme neconstituționale, este necesar ca cei care au mandat să facă lucrul ăsta, să adopte norme, să acționeze în spiritul loialității față de Constituție. Ori, atunci când există evident semne evidente că o normă contravine Constituției, este bine să mai solicite o expertiză, să mai caute și alte modele în alte țări, cum se reglementează, să vadă în ce măsură lucrul ăsta poate fi făcut, să mai vadă jurisprudența curții. Dar, până la urmă, nu este nimic grav în faptul că se invalidează o lege. Eu încerc lucrul ăsta să-l explic chiar și celor care se supără deseori. Orice hotărâre a curții constituționale este în favoarea democrației, deoarece o hotărâre a curții, pentru cei care le-au citit măcar o singură dată, ca să înțeleagă ce e asta, nu este un act în care doar se anulează ceva, dar se stabilesc anumite principii, se explică cum funcționează anumite instituții. Eu vă spun cu toată fermitatea că doar o persoană care nu înțelege complexitatea funcționării mecanismelor statului se poate supăra atunci când curtea declară o lege neconstituțională.
Da. Domnule Tănase, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase.
7:21, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Oana Serafim.
Președintele Curții Constituționale Alexandru Tănase a declarat Europei Libere că este necesară o reformă a curții. Judecătorii ar trebui, în opinia sa, să aibă un singur mandat. Alexandru Tănase ne-a spus că vechea și actuala putere ar fi dorit, cităm, o curte ineficientă. În opinia domnului Tănase, orice decizie a Curții Constituționale este, cităm, în folosul democrației. Premierul Moldovei a dat noi asigurări Moscovei că acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană nu contravine relațiilor economice moldo-rusești. Rusia și Ucraina vor continua la Bruxelles astăzi negocierile asupra prețului gazelor. Statele Unite au cerut autorităților de la Kiev să colaboreze cu Națiunile Unite și cu alte grupuri umanitare pentru a permite refugierea în siguranță a civililor din estul Ucrainei. Statele Unite și Națiunile Unite și-au exprimat îngrijorarea după ce militanții islamici au preluat controlul în localitatea Mosul, al doilea oraș ca mărime al Irakului. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a anunțat că a extins pentru încă un an sancțiunile impuse asupra unor reprezentanți ai regimului de la Belarus pentru încălcarea drepturilor omului și subminarea democrației. Și presa rusească a anunțat că separatiștii proruși de la Sloviansk din Ucraina l-ar fi îndepărtat de la putere și arestat pe primarul poporului din localitate, Vyacheslav Ponomariov. Liderul așa numitei Republici Populare a Donetskului, Denis Pushilin, a spus că nu poate nici confirma și nici infirma această știre. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Liberă. 7:23, o scurtă revista presă. Acum, cotidianul Adevărul publică mai multe articole la tema relației Moldoruse. Pe ultima sută de metri, Chișinău încearcă să convingă Moscova că semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană nu va afecta relațiile Moldoruse. Experții spun că ar trebui să ne așteptăm în curând la noi provocări și recomandă autorităților noastre să nu cedeze în fața Kremlinului, am citat dintr-un articol semnat de Eugenia Pogor. În publicație, pe lângă alți experți, este citat Viorel Chivriga, care spune că nesemnarea acordului de asociere, o eventuală nesemnare, neratificarea lui și, mai important, neaplicarea prevederilor lui, ar putea constitui un act de trădare națională din partea Chișinăului, dacă vor fi admise. Ion Preașcă trage în acești publicații următoarea concluzie: în 3 ani Chișinăul n-a primit niciun ajutor umanitar din Rusia, pe când volumul anual al asistenței financiare tehnice militare
militare acordate de Rusia pentru regiunea transnistreană se ridică la $1 miliard. Rusia va hărțui și în continuare Ucraina, nu-i va întoarce Crimeea, fiindcă rușii niciodată nu dau înapoi ceea ce iau și nu se opresc de drum. Aceasta înseamnă că următoarea țintă a Moscovei va fi Moldova, consideră Constantin Tănase. Editorialul său din Timpul, ce înserează aceste previziuni, este intitulat O lecție neînvățată de moldoveni, războiul ruso-finlandez din 1939. Potrivit autorului, lecția ar fi că Finlanda, în acel război din 1939, a pierdut 10% din teritoriu, dar și-a păstrat independența. O țară mică cu o populație de 5 milioane a rezistat în fața unui imperiu. Și Petru Bogatu se referă într-un comentariu publicat în Ziarul Național la încăierarea de săptămâna trecută de la Comrat, când Bașcanul și președintele Adunării Populare au fost luați la pumn de un deputat local. Motivele incidentului ar izvorui, crede autorul, dintr-o lecție învățată de populația autonomiei din nenorocirile din Donetsk și Lugansk. Lumea vede ce se întâmplă în Ucraina și se teme că dezastrul din Slaviansk și Kramatorsk va ajunge și la Comrat, crede Petru Bogatu. Acest fapt dovedește că treptat găgăuzii învață lecția ucraineană. Trag niște concluzii din înfrângerea Rusiei, care n-a izbutit să pună în aplicare proiectul Novorusia, n-a ajuns la frontiera de sud a Moldovei și la gurile Dunării pentru a face joncțiune cu elementele separatiste din Tiraspol și Comrat, scrie Petru Bogatu.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc că de la o vreme au început să mă irite niște talk show-uri care chipurile fac rating. Și nu doar pentru că se vorbește deseori în dodii. Mă uitam de unes pe sticlă la un talk show. Erau acolo niște oameni care nu aveau capacitatea de a se asculta unii pe alții. Ei vorbeau pentru telespectatori, uitând de faptul că ar trebui să vorbească și între ei, deci să aibă puterea să-și asculte interlocutorii. Așa zisa discuție a degenerat într-un tărăboi disgrațios. Interlocutorii își întrerupeau oponenții. Erau obraznici, tupeiști, foloseau cuvinte ofensatoare, ridicau tonul, refuzau dialogul. Mă uitam cu ochii boldiți nu la un talk show, ci la o ordinară hărmălaie. Dar de ce mi se oferă pe sticlă un asemenea bâlci? M-am întrebat cu nedumerire. De ce eu trebuie să suport așa ceva? Firește, am abandonat scandalul urât și am optat pentru un film artistic. Și bine am făcut. Am mai remarcat un detaliu legat de aceste talk show-uri. Cei care fac gălăgie, cei cu gură mare, sunt invitați mai mereu, chiar dacă gândurile pe care le lansează nu sunt deloc mai prețioase decât ideile unor oameni modești și neinvitați. Miza unor posturi TV pare să fie tupeul, obrăznicia, felul categoric de a înșera idei. Căci asta face rating, nu-i așa? Se facă, nicio problemă. Dar eu unul nu mai am de gând să privesc svada pe sticlă, care eclipsează dialogul civilizat. Le doresc vizionare plăcută celor care nu pot trăi fără asta.
William Totoc acum și jurnalul său de corespondent.
Într-un raport pentru securitate din aprilie 1972, Ivan Deneș îl etichetează pe pastorul Richard Wurmbrand drept un element odios. În același raport, agentul extern comunică poliției politice detalii despre acțiunea de influențare a lui Gerhard Möckel, pastor evanghelic luteran, originar din România, stabilit în Berlinul Occidental, asemenea lui Deneș. Tot acolo se precizează că Möckel a înregistrat discuția cu Deneș pentru a folosi informațiile furnizate în vederea demascării și compromiterii lui Wurmbrand. Deneș îi dezvăluie lui Möckel faptul că rănile cicatrizate pe spatele lui Wurmbrand, pe care acesta le prezenta ca dovadă pentru torturile suportate din partea securității, sunt de fapt semne lăsate în urma tratamentului din partea siguranței burgheze în anii 1930. În același material, Deneș afirmă că Wurmbrand face o propagandă demagogică, penibilă și ridicolă. deoarece acțiunile publicistice contra pastorului nu au dat rezultatele așteptate, securitatea îi furnizează lui Deneș materiale compromițătoare, suplimentare, pe care pastorul Merkel urma să le utilizeze ca să scrie o carte demascatoare. În același an, 1973, îi se propune și lui Deneș să scrie o carte documentară sub forma unui pamflet polemic. Astfel, Wurmbrand urmează a fi demascat ca escroc politic și religios. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
7:30, final de emisiune. Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșe vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trăim cu fericire și această zi. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.